Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, emisija Autogram, koju petkom uređuje i vodi Zorica Premate, posvećena je isključivo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo predstaviti poetiku jednog od naših najvećih kompozitora i muzičkih pedagoga koji je bio aktivan tokom proteklih pola veka, Srđana Hofmana. Njemu svakako pripada jedno od centralnih mesta u formiranju postmodernog lika srpske muzike, kako po uvek budnoj radoznalosti prema novim stilskim tendencijama koje je u svojim delima okušavao i kreativno razvijao, tako i zahvaljujući njegovoj pedagoškoj delatnosti. Kao dugogodišnji profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti, obrazovao je mnoge generacije uspešnih mladih muzičkih stvaralaca. Od 1989. do 1998. bio je i dekan ovog fakulteta, a između 2007. i 2009. vršio je dužnost prorektora Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bio je jedan od retkih doživotnih profesora ovog fakulteta sa titulom emeritus sve do nedavne smrti 2021. godine. Rođen 1944. godine, diplomirao je i magistrirao u klasi profesora Stanojla Rajčića, koga je i nasledio na katedri za kompoziciju. Sredinom 70-ih usavršavao se u Darmštatu, Stuttgartu i Kelnu. Također je delovao i kao šef tonskog studija Fakulteta muzičke umetnosti, čiji je i osnivač, a bavio se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike. Također, Srđan Hofman je bio dugogodišnji predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i predsjednik Upravnog odbora SOKOJA. Između 2002. i 2006. bio je ambasador Republike Srbije u Južnoafričkoj Republici. Njegova dela su izvođena na vodećim domaćim i inostranim festivalima kao što su Muzički bijenale Zagreb, Svetski dani muzike u Nemačkoj, Švedskoj i Rumuniji, Festival elektronske umetnosti u Finskoj i Festival elektroakustičke muzike u Buržu, kao i na festivalima i u okviru koncertnih sezona u mnogim zemljama Evrope, Australiji i Sjedinjenim Državama. Hofman je bio u žiriju na međunarodnim takmičenjima muzičke omladine, kao i u žiriju za nagradu Stevan Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi programski selektor festivala Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, a dugo godina bio je i sekretar nacionalne sekcije Međunarodnog društva za savremenu muziku. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih i prvih nagrada Međunarodne tribine kompozitora za delo Koncertantna muzika 1994. kao i za delo Znakovi 1995. Također je dva puta dobio nagradu Stevan Mokranjac, i to za ostvarenje Gledajući ogledala Aniša Kapura 2011. a potom i za kompoziciju Kroz kutije zvuka 2015. godine. Nagrađen je i velikom plaketom Univerziteta umetnosti u Beogradu. Hofmanovi studentski radovi pripadaju osavremenjenom neoklasicizmu, koji je bio obavezan u klasi njegovog profesora Stanojla Rajičića, a to su koncertantne epizode za violinu i orkestar iz 1972. kao i Zakonika posledovanje za klarinet i dva gudačka kvarteta iz 1974. No, već u potonjem delu on je počeo da primenjuje tehnike i procedure avangarde, a u smeru potpunog organizovanja i usmeravanja muzičkog zbivanja sa određenom hijerarhijom između zvučnih parametara. Takve kompozicione procese primenio je u ciklusu Heksagoni, koji je nastajao sredinom 70-ih, kao i u Ritualu, muzičkoj sceni za šest grupa pevačica i Orfov instrumentarium iz 1978. gde šestotonski melodijski niz daje materijal i određuje varijante i vrednosti svih ostalih parametara zvuka. Sličnim konstruktivističkim predoblikovanjem nastala su 1979. i Hoffmanova pokretna ogledala za dva klavira osmoručno, bazirana na dve ritmičko-intervalske serije od po šest tonova, odnosno trajanja. Razdvajanje od avangarde i put u postmodernu Hoffman je započeo 1982. horskim ciklusom Otisci zvučenja, gde se u njegov do tada konstruktivistički osmišljen zvučni svet iznenada i otvoreno umeću duhovita konceptualna rešenja na nivou tonske slike i igre sa odgovarajućom slikom koju daje notno pismo u partituri. Deja Vu za klarinet i magnetofonsku traku iz 1985. već otvoreno komunicira sa nekim već napisanim muzikama i istorijskim stilovima sa delima Baha, Hendla i Scarlattija. Hoffmanov bogat opus tokom posljednjih decenija sačinjavala su dela raznovrsnih sastava. Bajka Ko sam ja za mezzosopran, osam glumica, ženski hor i traku iz 1986. Znakovi za flautu, violončelo, klavir i kompjuter iz 1991. Koncertantna muzika za klavir, elektroniku i gudače iz 1993. Duel za klavir i kompjuter iz 1996. Makamba ritual za ženski hor i kamerni ansambl iz 1997. Nokturno beogradskog proleća za kamerni ansambl, živu elektroniku i audio traku iz 1999. Hadedas za violončelo i klavir iz 2004. Muzičke igračke za kontrabas i violončelo iz 2008. Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka iz 2010. Ogledalo za mezzosopran i kamerni ansambl iz 2012. Šta sam to rekao za mešoviti hor iz 2013. kao i Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu, klavir i elektroniku iz 2015. Kroz kutije zvuka 2 za klavir i elektroniku iz 2016. i Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga za sopran, instrumentalni ansambl i elektroniku iz 2017. godine. Ova potonja će biti i kompozicija koja će otvoriti večerašnju emisiju. Delo je nastalo u okviru projekta Ansambla za novu muziku Gradilište, kojim se obeležavala godišnjica nastanka čuvenog ostvarenja Pierrot Messager, koje je Arnold Schönberg napisao 1912. na stihove Albera Giroa kao melodram za sopran i instrumentalni ansambl koji sačinjavaju flauta, piccolo flauta, klarinet, bas klarinet, violina, viola, violončelo i klavir. Taj izvođački okvir bio je i neka vrsta zadatka savremenim srpskim kompozitorima da napišu novu muziku inspirisanu ovim Schönbergovim delom i uopšte ranim ekspresionizmom. Srđan Hoffman je na ovaj kreativni izazov odgovorio jednom od svojih posljednjih kompozicija. Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga za flautu, klarinet, violinu, violončelo, mezzosopran, klavir i elektroniku. A odabrao je i nekoliko stihova iz pesme Prestanak jave Vladislava Petkovića Disa. Hoffman je inspiraciju pronašao u pesnikovoj košmarnoj viziji o neumitnoj smeni dana i noći kada svi događaji i stvarnost prestaju, kao i u samoj Schönbergovoj muzici koja čini deo elektroakustičke matrice. Po rečima kompozitora, izdvojeni su delići audiozapisa prvog, drugog, šestog i sedmog od ukupno 21 Schönbergovog melodrama. Modifikovani su i digitalno obrađeni, pa su postali supstanca njegove nove kompozicije u kojoj se, dakle, Schönberg i Hoffman sameravaju u razdaljini od preko 100 godina. Kompozicija se može smatrati i nekom vrstom pohvale ekspresionizmu i njegovim izraženim dometima u muzici, dometima koje Hoffmanovo ostvarenje aktualizuje, hipostazira i propituje u kombinaciji sa novom kompjuterskom tehnologijom. delo Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga za flautu, klarinet, violinu, violončelo, mezzosopran, klavir i elektroniku izvodi ansambl Gradilište kome ga je autor i posvetio.
Thank you. Oh! sam sada jednog momenta i izraz lica.
Thank you.
emisiji Autogram slušate dela našeg nedavno preminulog velikog kompozitora i muzičkog pedagoga Srđana Hofmana. Ansambl za savremenu muziku Gradilište upravo je izveo njegovo ostvarenje iz 2017. godine Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga za flautu, klarinet, violinu, violončelo, mezzosopran, klavir i elektroniku. Sledi sada Hofmanova kompozicija Hadedas, izlaganje i tri razvoja za violončelo i klavir iz 2004. godine. Sviraju Srđan Sretenović violončelo i Neda Hofman klavir. emisiji Autogram slušate dela našeg nedavno preminulog velikog kompozitora i muzičkog pedagoga Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Hadedas, izlaganje i tri razvoja za violončelo i klavir. Svirali su Srđan Sretenović violončelo i Neda Hofman klavir. U nastavku večeri slušat ćete jedno ređe izvođeno Hofmanovo ostvarenje iz 2000. godine, Nokturno beogradskog proleća godine 1999. Delo je nastalo pod utiskom NATO bombardovanja i napisano je za kamerni ansambl, traku i elektroniku uživo, a izvodi ga kamerni ansambl Fakulteta muzičke umetnosti pod upravom Biljane Radovanović, dok je digitalna kontrola bila u rukama samog kompozitora Srđana Hofmana. U emisiji Autogram slušate dela našeg nedavno preminulog velikog kompozitora i muzičkog pedagoga Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Nokturno beogradskog proleća godine 1999. za kamerni ansambl, traku i elektroniku uživo. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.